Kun luonto yksipuolistuu, myös mikrobikannat hupenevat ympäristöstämme. Tämä puolestaan on johtanut allergioiden räjähdysmäiseen lisääntymiseen, näin väittävät suomalaiset huippututkijat. Eli me tarvitsemmekin monipuolisia bakteerikantoja, mutta mistä niitä nyt sitten hankkimaan ja millaisia? Tästä juttusilleni ovat saapuneet akatemiaprofessori Ilkka Hanski sekä kliinisen allergologian emeritusprofessori Tari Haahtela. Lisäksi lähetyksessä kerrotaan muistakin luonnossa liikkumisen hyvistä puolista ja annetaan tuoreita vinkkejä tieteelliseen verkkosurffailuun. Lähetysikkunaa tarkastelee Maija Kaipainen, minä olen Pasi Toiviainen ja seuraat Tiede Ykköstä. Kliinisen allergologian emeritusprofessori Tari Haahtela, kuinka paljon viime aikoina allergiat ja astmat ovat lisääntyneet länsimaissa?
No muutama esimerkki. Suomessa 60-luvun alussa niin astman, joka nyt on ehkä allergista sairauksista tärkein, esiintyvyys oli noin 2% ja nyt se on noin 10%. 4-5 kertaistunut siis 50 vuodessa. Ja sitten kun taas verrataan eri olosuhteissa eläviä väestöjä keskenään, ne erot ovat hurjat, koska ensin ajateltiin, että johtuuko tämä nyt vain siitä, että osataan paremmin löytää ja diagnosoida näitä oireita, mutta esimerkiksi Suomen ja Venäjän-Karjalan välinen ero on erittäin suuri. Suomessa enemmän, Venäjän-Karjalassa huomattavasti vähemmän.
Aivan, vaikka diagnosoinnit ovat samat, tai tekniikat.
Niin, se on katsottu objektiivisin verikokein ja niin poispäin, että siihen ei vaikuta se terveydenhuollon kattavuus.
No entä akatemiaprofessori Ilkka Hanski? Sinä olet myös, vaikka olet ekologi ja evoluutiobiologi, niin lähtenyt mukaan allergiatutkimukseen. Miten olet tähän ryhtynyt?
No joo, jos joku olisi kertonut mulle 4 vuotta sitten, että mä oon tämmöisessä hankkeessa mukana, niin mä olisin ollut hyvin hämmästynyt tästä. Tämä lähti liikkeelle, siitä on runsas 3 vuotta sitten, kun me Tari Haahtelan kanssa puhuttiin näistä asioista ja oltiin kokouksessa, missä mä taisin puhua luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta ja Tari puhui sitten allergioiden, astman ja muiden tällaisten kroonisten tulehdusperäisten sairauksien yleistymisestä. Tässä meillä on 2 tällaista maailmanlaajuista megatrendiä ja tästä ryhdyttiin sitten puhumaan ja pohtimaan siitä, että voisiko näillä olla keskenään mitään tekemistä ja tässä nyt sitten ollaan.
No te olette tehnyt ainakin vuonna 2012 tämmöisen, sanoisiko, uraa uurtavan tutkimuksen, missä tutkitte reilua 100 nuorta ihmistä Karjalassa ja tutkitte heidän mikrobikasvustoaan, heidän ihollaan ja sitten heidän ympäristöstään kasvien monimuotoisuutta ja sitten heidän allergiasairastavuutta. Niin mitä löytyi?
Niin, tämä on tosiaan meidän ensimmäinen tämmöinen mittavampi yhteinen tutkimushanke ja hyvin kiintoisa siinä mielessä, noin ihan tutkimuksellista. Tässä yhdistyy ekologiaa, yhdistyy bakteriologiaa, molekyylibiologiaa, tietysti allergiatutkimusta, yhdistyy immunologiaa ja tosiaan noin niin kuin tutkimuksen näkökulmasta on tosi jännä. Ja tässä oli lähtökohtana ihan se, että me haluttiin selvittää, mitä yhteyksiä löytyy nyt ympäristön, maankäytön, näiden nuorten kotien, pihan, kasvillisuuden rakenteen välillä, toisaalta sitten näiden nuorten iholla elävän bakteerilaiston välillä. Verestä mitattiin tämmöisiä molekyylipitoisuuksia, mitkä liittyy meidän immuunijärjestelmän toimintaan, ja sitten määritettiin näiden nuorten allergiaherkistyminen taas verestä mitatun immunoglobulin E-vasta-aineen pitoisuuden perusteella. Ja sieltä löytyy yllättäen sitten monia tilastollisesti erittäin merkitseviä yhteyksiä näiden tekijöiden välillä, joka sitten on ollut tämmöinen niin kuin lähtökohta nyt sitten meidän jatkuvalle innostukselle tähän teemaan.
Eli jos oikein olen ymmärtänyt, niin yksinkertaisuudessaan löytö oli sen suuntainen, että mitä enemmän näiden ihmisten pihalla oli erilaisia kasvilajeja, sitä enemmän heidän ihollaan eli erilaisia bakteereita ja sitten sitä vähemmän näillä ihmisillä oli allergioita.
No, karkeasti ottaen kyllä noin, että ikään kuin se mahdollisimman vihreässä ympäristössä eläminen näytti tuottavan vahvemman ja ikään kuin monimuotoisemman mikrobikasvuston tähän ihmisen ja ympäristön väliselle rajapinnalle, iholle, ja se heijastui siinä immunologiseen toimintaan niin, että allergiat ikään kuin estyivät. Ja tämä on sikäli hämmästyttävää, että nämä yhteydet oli näin vahvoja, kun tässä oli vain reilu 100 teini-ikäistä lasta.
No, te olette ilmeisesti kuitenkin jatkanut vielä tätä työtä, ja onko tämä saanut vahvistusta tämä teoriako erilaisissa eri puolilla tehdyissä tutkimuksissa?
No siis me ollaan jatkamassa ja on näitä joitain havaintoja löytyy tästä ensimmäisestä tutkimuksesta, on pyritty tarkentamaan ja niiden yleistettävyyttä selvittämään. Ja nyt vasta valmistuneessa työssä niin on muun muassa todettu, että jos katsotaan tutkittujen lasten ja nuorten kodin ympäristön maankäyttöluokkia, siis kodin ympäristö muutaman kilometrin säteellä, niin on todettu, että lapsen ja nuoren todennäköisyys olla atooppinen on sitä suurempi, mitä vähemmän tässä kodin ympäristössä on vihreää ympäristöä, metsää ja maatalousmaata. Ja tosiaan tämä on nyt havaittu kolmessa eri tutkimuskohortissa, siis kolmen aiemman tutkimuksen tuloksia on ikään kuin käsitelty uudelleen, ja tämä on minusta tärkeä tulos siinä mielessä, että se yleistää tämän aikaisemman tutkimuksen ja osoittaa, että kyllä tässä jotain täytyy olla takana. Sen lisäksi tässä samassa hankkeessa on todettu se, että tosiaan riippuen tämän kodin ympäristön maankäyttöluokista, niin näiden nuorten iholla elävä mikrobilaisto, sen koostumus muuttuu. Riippuen siitä, että onko kodin lähellä paljon metsää ja maatalousmaata, niin sulla on sitten vähän erilainen mikrobilaisto iholla kuin jos kodin ympäristössä on rakennettua maata. Ja tämä nyt sitten linkittyy juuri siihen, mistä Tari kertoi, että näillä mikrobeilla on taas osaltaan vuorovaikutus meidän oman immuunijärjestelmän kanssa, ja tätä kautta tulee sitten nämä vaikutukset meidän todennäköisyyteen herkistyä ja lopulta sitten saada tämmöinen kliininen allerginen oire.
No, ihmisessä elää siis tuhansia erilaisia mikrobeja tai bakteereita, niin kuitenkin onnistuitte ilmeisesti sieltä löytämään tämmöisen ryhmän kuin gamma-proteobakteerit, jotka oli erityisen tärkeitä näiden allergioiden estämiseksi. Niin Tari Haahtela, mitä näistä tiedetään?
No, nythän se, mikä näyttää vaikuttavan oleellisella tavalla meidän immuunijärjestelmän toimintaan, on se, että miten tämä ympäristön ja elimistön välinen rajapinta oikein toimii. Ja siinä funktiossa on oleellista nimenomaan tämä mikrobimaailma, siis puhutaan mikrobiotasta, jonka geneettinen kokonaisuus on kulkee nimellä mikrobiomi. Ja se on meidän iholla, se on hyvin vahvasti meidän suolistossa ja se on meidän hengitysteissä. Se on suureksi osaksi niin sanottuja saprofyyttejä, itse asiassa suomalainen aika vähän inhottava sana, mädättäjä, bakteereita tai kommensaaleja, jotka voidaan kääntää pöytävieraiksi. Ne ovat siis hyviä meidän kavereita, ja nämä hyvät meidän kaverit ovat peräisin luonnosta, ja mitä runsaampi ja rikkaampi on se luonto ympärillämme, niin sitä runsaammaksi ja rikkaammaksi tämä mikrobiomi meidän pinnoillamme vahvistuu. Ja tässä suhteessa niin kaikki se, mihin ihminen koskee, mitä hän juo, mitä hän syö, mitä hän hengittää, vaikuttaa tämän mikroobiston kokoomukseen ja vaikuttaa meidän puolustusjärjestelmän toimintaan niin, että se puolustusjärjestelmä kykenee tekemään sitten siinä semmoisessa vaaratilanteessa eron vaarallisen ja vaarattoman välillä, koska ei ole mitään järkeä reagoida biologisesti esimerkiksi koivun siitepölyhiukkaseen, sehän ei uhkaa todellisuudessa terveyttä, eli se on väärä reaktio. Ja toisaalta tehdä eroa oman ja vieraan välillä, eli omien kudosten ja solujen ja niiden tuotosten välillä, onko omaa vai onko vierasta. Omaan ei pitäisi reagoida. Jos siihen reagoi, niin se on kehittynyt niin sanottu autoimmuunireaktio, josta esimerkkinä vaikkapa lasten diabetes.
Ilkka.
Niin, näistä gammaproteobakteereista vielä. Mehän tosiaan näistä näytteistä niin me määritettiin yli 570 bakteerisukua. Lajeja ei niillä menetelmillä, mitä meillä oli käytössä, voitu määrittää, mutta niitä on arvatenkin pari tuhatta. Ja sitten tosiaan tutkittiin bakteeriryhmä kerrallaan, että mikä oli näiden yhteys tähän nuorten atopiaan, eli näihin kohonneisiin IgE-vastainepitoisuuksiin. Ja sieltä sitten pompahti esiin tämä yksi bakteeriluokka, eli gamma-proteobakteerit, jotka on monimuotoinen ryhmä bakteereita, mutta siinä on hyvin paljon näitä luonnossa kasvillisuudessa maaperässä olevia bakteereita. Ja löydös tässä oli se, että mitä monimuotoisempi oli tämä gamma-proteobakteerijoukko nuoren iholla, niin sitä todennäköisemmin nuori oli terve. Ja kiinnostavaa oli se, että se oli nimenomaan sitten tämä yksi bakteeriryhmä, joka tässä analyysissä nousi esille. Tietysti viittaa siihen, että bakteeritkaan ei ole kaikki samanlaisia veljiä keskenään, vaan siellä on sitten joitain ryhmiä, jotka on nyt meidän immuunijärjestelmän kanssa tiiviimmässä vuorovaikutuksessa on toiset. Ja tämä gamma-proteobakteeri on nyt semmoinen ryhmä, joka tässä suhteessa tuntuu kovin kiinnostavalta.
No mitäs jos oikein ymmärsin näitä gamma-proteobakteereita nimenomaan luonnosta löytyy sitten kukkivista kasveista, niin pitäisikö nyt lapset viedä useammin kukkakedoille juoksentelemaan? Siis nimenomaan tämmöiset kukkaniitythän meiltä on kadonnut ympäristöstä.
Niin, siis nämä gamma-proteo- ja proteobakteerit ylipäänään, ne on tässä nousseet esiin ja ne ovat niin kuin esimerkki nyt semmoisista immunostimulatorisesta ryhmästä, joka ilmeisesti tuottaa jossain määrin terveyttä, mutta kyllähän siellä on paljon muitakin. Mehän ollaan tutkittu bakteereita lähinnä, mutta sehän on mikroorganismien valtava maailma. Siellä on virukset, joista me emme tiedä juurikaan mitään. Siellä on arkit, siellä on erilaiset alkueläimet ja niin edelleen. Me ollaan niin kuin ihan tutkimuksen alussa, mutta nämä lapset oikeasti pitäisi viedä sinne kedoille ja tekemisiin luonnon kanssa, koska näitä proteobakteereita, joita me olemme tutkineet, niin niitä on nimenomaan vihreiden kasvien pinnoilla ja niitä on myös luonnon vesissä. Minua vähän huvitti, kun tuossa oli uutinen kesällä, että saksalaiset ovat innostuneet luonnon vesissä uimiseen, että se on jollain tavalla terveellistä, mutta me voimme nyt selittää, miksi se on terveellistä. Sieltä löytyy hyviä mikrobeja.
Ilkalla oli vielä jotain mielessä.
Niin, siis tosiaan tämä mikrobimaailmahan on tavattoman monimuoto. Me puhutaan tuhansista lajeistaminen omassa ruumiissa on 10 kertaa enemmän bakteerisoluja kuin meidän omia soluja. Ja on selvää, että nyt meidän tutkimukset, ei muidenkaan tutkimukset vielä tällä hetkellä riitä osoittamaan, että mitkä ryhmät nyt on sitten ehdottomasti kaikkein tärkeimpiä. Alkoonkin, että viitteitä on siitä, että eroja löytyy. Mutta että, kuten Tari sanoi, niin kyllä semmoinen ohje nyt varmasti voidaan antaa lasten vanhemmille, että mitä enemmän ne luonnossa möyrii kukkakedoilla ja on siis yhteydessä ihan maaperään, luonnolliseen maahan, niin siitä ei varmasti mitään haittaa ole ja sieltä näitä hyödyllisiä mikrobeja sitten on saatavissa.
No kuunnellaan tähän väliin pieni pätkä siitä, että millaisia ohjeita lapsille tai lasten vanhemmille annettiin vuonna 1958.
Joitakin aikoja sitten suoritettiin Mannerheim-liiton toimesta maassamme laaja tutkimus. Sen avulla koetettiin päästä selville lasten koti- ja kouluympäristön hygienisistä oloista. Tutkimuksen tulokset ovat osoittaneet, että hygienisissä oloissa on vielä runsaasti korjaamisen varaa lähinnä vuoteen ja syöpäläisten sekä käymälöiden ja kaatopaikkojen kunnon kohdalla.
Syöpäläistilasto on tutkimusten mukaan yllättävän ikävä. Satakunnassa ovat syöpäläiset, siis luteet, kirput, täit ja torakat, käytännöllisesti katsoen tuntemattomia. Seuraavia puhtaudessa ovat Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Häme. Mutta yllättävää on, että Pohjanmaa johtaa tutkimuksen mukaan syöpäläistilastoa. Toisena mustana seutuna tässä suhteessa on Karjala. Kainuun ja Oulun seudulla ovat syöpäläiset myös melko yleisiä. Sen sijaan Lappi, jonne sodan hävityksen jälkeen on rakennettu paljon uusia asumuksia, on edellisiä huomattavasti puhtaampaa aluetta.
Edellä mainittujen epäkohtien korjaaminen kodin piirissä on ensisijaisesti vanhempien asia, mutta ei yksinomaan heidän. Jokainen perheenjäsen on vastuussa kodin ja pihapiirin siisteydestä ja puhtaudesta. Pannaanpa siis tulevat nuoret emännät ja isännät hihat heilumaan siivoamisen ja puhtana pitämisen merkeissä.
Niin tässä puhuttiin nyt lähinnä syöpäläisistä, mutta ylipäänsä meillähän on semmoinen käsitys historiallisesti, että bakteerit ovat pahoja tautien aiheuttajia ja heistä on päästävä eroon. Ja nyt vaikuttaakin siltä, että on vähän kääntymässä päälailleen tämä näkemys, että me tarvitsemmekin ainakin hyviä bakteereita tai sopivan bakteerisekoituksen tai mikrobisekoituksen. Tari Haahtela, onko näin?
No kyllähän se nyt niin on, että ihmiset kun kuulee sanan bakteeri, ottaa yleensä kaksi askelta taaksepäin, vaikka tosiasiassa 99% näistä bakteereista on meidän ystäviä ja kavereita, ja me ei selvittäisi ilman niitä hengissä. Tekee mieli vielä sanoa tuosta näistä proteobakteereista, joista oli puhetta, että jos ihmiseltä niitä tutkitaan, niin niitä löytyy naiselta erityisesti kahdesta paikasta, kainalosta ja emättimestä. Ja mietitään kahta oleellista tapahtumaa, syntymä ja imetys. Jos lapsi syntyy keisarinleikkauksella ja ohittaa emättimen mikrobiston, niin esimerkiksi riski astmaan kouluikään mennessä on nelinkertainen verrattuna niihin, jotka syntyy normaali alatien kautta. Ja imetys. Imetys ei ole vain huolenpitoa, ravintoa, vaan se on myös heti tätä mikrobiston harjoittamista. Me olemme kerta kaikkiaan täysin ja kokonaan luonnon osia, me ihmiset.
Miten Ilkka Hanski kommentoi?
Niin, se on todella valitettavaa, että ihmisille on sellainen käsitys iskostunut, että mikrobit, bakteerit mukaan lukien on kaikki haitallisia. Syytähän tietysti on se, että meillä toki on näitä infektioita aiheuttavia patogeenisia bakteereja ja viruksia, mitkä tietysti on haitallisia ihan oikeasti ja ne on historian kuluessa aiheuttaneet suurta kuolevuutta ja tällä tavalla, mutta se juuri ongelma on siinä, että sitten ei niin kuin oivalleta sitä, että tämä on vaan ihan murto-osa näistä kaikista mikrobeista ja taas se loppuosa on sitten ihan toisessa asemassa. Mä itse evoluutiobiologinen asian sillä tavalla, että meidän ihmisten oma kehityslinja, nisäkkäiden kehityslinja on evoluution kuluessa kehittynyt kiinteässä vuorovaikutuksessa mikrobien ja bakteerien kanssa, jotka on maapallolla olleet 3 miljardia vuotta. Mistä seuraa se, että hyvin luultavasti niin meidän kehon monet toiminnot, mukaan lukien meidän immuunijärjestelmä, niin tosiaan on evoluution kuluessa, niin se on ikään kuin sopeutunut tähän mikrobilaistoon. Se tarvitsee sitä normaalin toiminnan kehittymiseksi lapsuuden aikana ja miksei myöhemminkin. Että tässä puhutaan niin kuin hyvin, hyvin tämmöistä fundamentaalista biologisesta prosessista.
Niin, jopa evoluutiobiologit on sitä mieltä, että meidän solujemme energiapatterit, mitokondriot ovat itse asiassa bakteeriperäisiä, eli meillä on eliöiden sisällä. Ja tässä on ehkä hyvä todeta, juuri niin kuin Ilkka mainitsi, että mehän olemme tulleet sellaisten infektioepidemioiden neulan silmän läpi, että se on hyvä, ettei koko ihmiskunta ole välillä tuhoutunut. Että kyllähän antibiootit ja rokotukset ovat fantastinen keksintö, eikä ollenkaan olla niitä vastaan, mutta kyllä esimerkiksi antibioottien kohdalla pitää ruveta vielä tarkemmin harkitsemaan, milloin niitä oikeasti käytetään.
No nykyäänhän siis antibiootteja käytetään tietysti paitsi puhdistustarkoituksiin, niin niitähän löytyy sellaisena jo vaikka mistä, esimerkiksi alusvaatteista, urheiluvaatteista, farkuista, leluista, vuodenvaatteista, keittiötarvikkeista, vaikka leikkuulaudoista ja niin edelleen. Ja käsidesit on semmoinen uudenlainen villitys, niin pystyykö näiltä välttymään? Ollaanko me menty vähän yli tässä antibioottien käytössä?
Ollaan menty pahasti yli antibioottien käyttö myöskin eläinten osalta on vaarallinen asia. Niitähän on todella joka paikassa ja meidän pitäisi vähentää se nykyinen melko riihaton käyttö, niin murto-osaan siitä ja yrittää saada lääketieteellinen diagnostiikka myöskin paljon täsmällisemmäksi ja paremmaksi, jotta annettaisiin oikeisiin tarpeisiin niitä.
Niin, aivan tähän liittyy oikeastaan kaksikin riskiä. Yksi on se, että me tällä antibioottien ympäristöön levittämisellä, niin me potentiaalisesti me tuhotaan, tai ainakin nyt tehdään tehdään tilanne paljon vaikeammaksi sille osalle mikrobilaista, joka on meille hyödyllinen, mutta sitten toisaalta niin me tietysti myöskin valikoidaan sitten uusia muotoja niistä mikrobeista, joiden menestymistä me ei missään tapauksessa haluttaisi, eli juuri nämä epidemiaa aiheuttavat, infektiotauteja aiheuttavat mikrobit tulee vastustuskykyisiksi evoluutionsa myötä näille antibiooteille, ja me ollaan sitten kohta pahimmassa tapauksessa palaamassa aikaan ennen antibiootteja, jolloin nämä taudin aiheuttajat pääsee sitten aiheuttamaan samalla tavalla epidemioita kuin ne aiheutti satoja vuosia sitten.
Tekee mieli tuohon lisätä se, että tuota, antibiootithan voi aiheuttaa tämmöisen erittäin hoitoresistentin ripulin, jonka sitten syypäänä on tällainen Clostridium difficile -niminen mikrobi, johon ei oikein mikään tahdo purra, ja tila on hengenvaarallinen, ja sen käypä hoito tällä hetkellä on niin hullulta, kun se saattaa jonkun mielestä kuulostaakin, niin se on ulosteen siirto. Ja itse asiassa pitäisi oikein aboriginaalin ulostetta sinne nokare saada, niin tuota, ja tiedetään, että se on paras hoito.
Että saadaan toimiva mikrobikanta.
Saadaan toimiva mikrobikanta ja ripuli talttuu.
No mitäs nyt sitten allergioiden välttämiseksi pitäisi toimia, siis ihan tavallisen ihminen, että pitääkö sitä kotia nyt siivota vai ei, tai pitääkö lasten antaa syödä multaa pihalla, tai pitäisikö salaatit itse asiassa jättää huuhtelematta, tai mistä ylipäänsä tietää, mikä nyt sitten on hyvä bakteeri ja mikä huono? Molemmat herrat täällä osoittelevat toisiaan.
No Tari kyllä osaa näihin toki vastata allergialääkärinä paremmin, mutta jos mä nyt totean vain sen sellaisen saman asian, mitä tuossa jo todettiin aikaisemminkin, että meidän tosiaan pitäisi päästä pois siitä mikrobipelosta. Jos ei ole olemassa mitään tämmöistä epidemiavaaraa, niin ei sitä kotia tarvitse niin kuin millään tuota erityisellä aineella jynssä, että tilanne tulee siitä huonommaksi. Totta kai silloin, kun meillä on sitten joku flunssa-aalto tai vastaava, niin silloin pitää sitten käsihygienistä pitää huolta ja sillä tavalla, mutta tämä on sitten semmoinen niin kuin poikkeustilanne.
Niin, siis tuota, normaali siisteys riittää. En kehota olemaan siivoamatta ollenkaan, vaikka monet miehet ovat kuulleet jonkun mun luennon, niin ovat innostuneita. Ahaa, tästäpä helpotusta nyt näin kotihommiin. Mutta se, mikä on kiinnostavaa tässä suhteessakin, että me tulee ajatelleeksi esimerkiksi sellaista seikkaa, että joka meillä tutkimuksessa kävi ilmi, että jos kotona käytetään pölynimuria, niin se vie kotoa hyvät mikroobit. Aivan eri tavalla kuin jos käytetään vanhaa kunnon rikkasiiveliä ja harjaa, joka on paljon hellävaraisempi tapa poistaa sitä. Mutta kun meillä kaikilla on niin tavaton kiire, niin pitää käyttää vaan erilaisia koneellisia menetelmiä. Tuossa oli juuri mainos uuden tyyppistä pölynimurisista, johon liittyy jonkunlainen sterilisaatiohöyrystys samalla, joka vie kuulemma huushollista 99,9% mikrobeista. Kyllä minulla nousi tukka pysty.
No entäs sitten, miten kannattaako ylipäänsä lähteä tämmöisiin siedätyshoitoihin vai onko siinäkin sitten joku raja? Ilmeisesti kannattaa tehdä ainakin lääkärin valvonnassa.
No kyllähän immuunijärjestelmää pitää karaista. Siis tämä toleranssi, sietokyky, se on opittu asia. Miettikääpä lasta tai lastenlastanne, joka lähtee konttaamaan. Miten se tutustuu maailmaan? Se laittaa kaiken suuhunsa. Siitä se lähtee se tutustuminen ja siitä lähtee se sietokyvyn immuunitoleranssin oppiminen. Ja se oppiminen kestää läpi koko elämän. Se on tärkeintä siellä varhaislapsuudessa, mutta se ei lopu oikeasti koskaan. Eli kyllä pitää karaista, kyllä pitää siedättää. Sitten jos on spesifisesti allerginen vielä jollekin siitepölylle tai vastaavalle, niin sitten sitä vastaan myöskin voidaan nykyään siedättää ja kätevin keinoin, koska nykyään on tippoja ja tabletteja. Ennen oli oikeastaan vain pistoksia. Ja voidaan myös ruoka-aineille siedettää aivan sellaisenaan. Eli uusia hoitomuotoja tässä suhteessa on ihan eri tavalla tarjolla kuin vielä 10 vuotta sitten.
Kiitoksia keskustelusta. Kliinisen allergologian emeritusprofessori Tari Haahtela ja akatemian professori Ilkka Hanski.
Kiitos. Kiitos.
Mutta mepä jatkamme vielä retkeämme luontoon, sillä vihreällä luonnolla ja eläinten läsnäololla tiedetään olevan paljon muitakin hyviä vaikutuksia. Meidän pulssimme tasaantuu, mielemme rauhoittuu ja meistä tulee positiivisempia, ja ehkä vielä enemmänkin. Päivälleen vuosi sitten alkoi hanke, jossa Keravan vankilan vankeja kuntoutetaan ja heidän elämänhallintaansa edistetään eläinten ja hyötypuutarhan hoidolla.
Keravan vankilan Lampolassa on syntynyt kevään ensimmäiset karitsat. Lampolan asukkaiden hoito kuuluu vangeille ja työ on yksi osa vankilassa meneillään olevaa kokeilua, jossa luontoa käytetään hyväksi kuntoutuksessa. Keravalla tuomiotaan suorittava Tapio on yksi ohjelmaan osallistuvista.
Aamu lähtee sillä tavalla, että kun työpaikalle tullaan, niin tullaan tänne ja katsotaan, että lampailla on puhdasta vettä, mikä on tosi tärkeää. Sitten annetaan heinää kaikille, kun tässä on kaksi tai nyt kolme puolta, kun on karitsoja syntynyt, niin odottaville äidille ja synnyttäneille äidille on erilaiset ruokaa. Jyviä ja melassia ja kivennäistä ja kalkkia. Sitten lähdetään, ollaan myös puutarhalla töissä ja muuta. On tässä paljon hommaa ja vastuuta, se on ihan mukavaa. No kyllä tässä tulee semmoinen hyvä mieli. Ja sitten se, että työntekijät luottaa, niin siitä tulee niin kuin itsetunnolle hyvä, että kun on yleensä se asetelma, että vanki on epäluotettava ja on tietystä syystä vankilassa, niin se luottamuksen osoitus on tosi tärkeä niin kuin henkiselle kasvulle. Että siitä voi alkaa rakentaa sitä uutta elämää, voi ottaa vastuuta muissakin asioissa. Että on tosi kiva niin kuin nähdä eläimiä ja hoitaa niitä ja rapsutella ja se on niin kuin semmoista terapiaa sitten tunne-elämälle ja muuta. Että tunne-elämä voi alkaa ehkä, voi tuntea erilaisia tunteita häpeämättä niitä. Yleensä vankilassa niin kuin hävetään tämmöisiä niin kuin hellyys ja rakkaus ja tämmöisiä, niin kuin niistä ei paljon puhuta, niin täällä voi niin kuin vaikka yksinkin sitten käydä rapsuttelemaan ja tuntea niitä kaikkia hyviä tunteita.
Keravan vankilan Juuret vapauteen -hankkeeseen sisältyy myös tutkimusta. Hankkeen vetäjä Heidi Kajander.
Tutkitaan, että minkälaista lisäarvoa se tuo vankien kuntoutukseen, kun puhutaan luontoympäristön hyödyntämistä eri toimintojen avulla. Meillä on esimerkiksi ollut viljelyä täällä vankien kanssa nyt projektin aikana. Niin seurataan sitä, että mitä se tuottaa, kun lähtöoletus sille on, että se tuottaa paljon positiivista ja tutkimukset puoltaa sitä, että se edesauttaa ihmisten hyvinvointia. Ja
mikä sun kokemuksessa perusteella nimenomaan näissä kasveissa eläimissä on sellaista kautta kuntoutumaan?
Niin, se on varmasti tosi laaja asia. Siinä on vaikuttaa niin paljon asioita, että on tämä ihan luonnon läsnäolo, tämä vihreys. Tämä on hyvin erilainen kuin vankilakulttuuri tuolla sisällä, muurien sisällä, missä hirveän vähän on mitään luontoelementtejä pystytään hyödyntämään. Niin täällä kun ollaan, niin täällä ollaan tällaisen kasvihuoneiden parissa, missä on eläviä asioita, mikä kaikkiin pystyy vaikuttamaan positiivisesti ihan sillä omalla huolenpidolla, puhumattakaan eläimistä, jotka sitten on hyvinkin vastaanottavaisia huolenpidosta ja hellyydestä ja pääsee rapsuttelemaan ja olemaan läsnä. Ja monesti ne eläimet on tietenkin ihan riippuvaisiakin siitä, että siellä käydään, niin sekin tulee semmoinen vastuuntunnon kokemus, että oikeasti mulla on vastuuta, mitä mä haluan kantaa. Ja olen luottamuksen arvoinen, että pystyn hoitamaan näitä eläimiä ja pystyn hoitamaan näitä kasveja.
Maailmalla on vankiloissa ja vankien parissa tehty kasvi- ja eläinterapiaa jo pitkään. Niin minkälaisia tutkimustuloksia siitä on saatu?
Sitä on Amerikassa ainakin on tutkittu muutamaankin tai aika paljonkin on tehty eläinavusteisen toimintojen tutkimuksia. Siitä on tullut hyviä tuloksia, että on villihevosten parissa on muun muassa tehty tutkimusta, että vangit on olleet kouluttamassa ja olet niin kuin kesyttämässä niitä hevosia, niin siitä loistavasti uusintarikollisuusprosentti tippui ihan huomattavasti. Sitten on New Yorkissa muun muassa Rikers Island semmoinen 15 000 vangin vankila, missä on tehty viljelytoimintaa ja puutarhatyötoimintaa ja koulutusta vankeusaikana. Ja sitten ne, keillä se on jatkunut myös siviilis, eli se siltaus on tapahtunut siviiliin sen toiminnan avulla ja se on jatkunut siellä, niin se uusinta prosenttirikollisuus tipahti myös ihan huomattavasti.
Etenkin keväällä monille tulee lähes pakonomainen tarve päästä luontoon, retkellä metsässä tai ja työntää kätensä multaan puutarhassa. Mikä meitä oikein vetää luontoon? Tutkimusten mukaan jo pelkkä sairaalan ikkunasta avautuva luontomaisema saa leikkauspotilaat toipumaan nopeammin kuin jos he tuijottaisivat vastapäisen talon betoniseinää. Mitä tähän asti sitten tutkimusten perusteella tiedetään siitä, miksi luonto on hyväksi ihmiselle? Tampereen yliopiston psykologian professori Kalevi Korpela.
Yleisesti voisi vetää yhteen näitä tutkimuksia, niin tulos on se, että luonnon hyvinvointivaikutukset on sitä, että kaupunkiympäristöä paremmin ne selvästi elvyttävät fysiologisesti stressistä, joka näkyy vaikkapa verenpaineessa, sydämen sykkeessä, näyttää olevan edullisempia vaikutuksia stressihormoneihin, eli esimerkiksi kortisoliin. Ja joitakin tuloksia on Japanista, joissa nähdään, että luontoaltistuksen jälkeen myöskin tämmöiset veressä olevat tappajasolut, jotka liittyy immuunivasteeseen, eli tautien vastustuskykyyn, niin näiden immuunisolujen määrä ja aktiviteetti on korkeampaa, kun samat ihmiset on kävellyt luontoympäristössä verrattuna siihen, että he on kävellyt kaupunkiympäristössä. Eli on tämä fysiologinen stressistä elpyminen. Sitten on hyvä näyttö siitä, että luonnossa käveleminen, istuminen, liikkuminen parantaa mielialaa paremmin ja enemmän kuin kaupunkiympäristö. Ja erityisen vahva näyttö on siitä, että energisyyden ja rauhallisuuden kokemukset lisääntyvät enemmän luontoympäristössä. Eli tulee tämmöinen vireä rauhallisuuden kokemus. Ja sitten masentuneisuuden, ahdistuneisuuden, surullisuuden ja vihaisuuden tunteet vähenevät, kun kaupunkiympäristöissä käy lähes päinvastoin, jos ihmiset esimerkiksi stressitilanteen jälkeen laitetaan kävelemään näihin ympäristöihin tai katsomaan näitä kuvia tai videoita.
Korpela on tutkinut luonnon ja mielialan yhteyttä kokeissa, joissa koehenkilöille on väläytetty kuvia luonnosta sekä parkkihalleista ja betonilähiöistä. Erittäin lyhyiden kuvaväläysten jälkeen koehenkilöitä on pyydetty arvioimaan seuraavassa kuvassa olevan ihmisen tai sitten nauhalta soitetun ihmisen äänen tunnetilaa.
Ja näissä tutkimuksissa on nähty, että ihmisillä syntyy niin kuin automaattinen valmius havaita iloa ja myönteisiä tunteita sieltä kasvoista tai ääneistä sen jälkeen, kun he on nähnyt luontokuvia. Mutta valmius havaita nopeasti vihaa tai inhoa, eli negatiivisia tunteita kasvoista tai äänistä, kun he on nähnyt parkkihallikuvia tai tämmöisiä rakennetun kaupunkiympäristön kuvia, joissa ei ole lainkaan luontoa.
Korpela on mukana tutkimuksessa, jossa keski-ikäisiä koehenkilöitä vietiin työpäivän jälkeen Helsingissä keskustaan, Alppipuistoon sekä metsäiseen keskuspuistoon. Koehenkilöt istuivat noin vartin ja sen jälkeen kävelivät noin puoli tuntia kussakin kohteessa. Kyselyyn ja fysiologisten mittausten avulla tutkijat selvittivät, kuinka erilaiset ympäristöt vaikuttivat koehenkilöihin. Tutkimuksen tulokset julkaistiin tänä talvena.
Havaittiin, että tässä kävelyssä niin ei juurikaan ollut eroja näissä vaikutuksissa tämän metsän tai puiston välillä, mutta molemmat erosivat selvästi tästä kaupunkikävelystä niin, että tällaiset elpymisen kokemukset, eli rauhoittuminen, arjen siis huolista irtipääseminen, keskittymiskyvyn paraneminen, rauhoittuminen, energisoituminen, tällaiset kokemukset oli selvästi vahvempia näissä viherympäristöissä. Ne lisääntyivät. Ensin ne lisääntyi heti, kun 15 minuuttia katseltiin, mutta lisääntyi vielä lisää, kun puoli tuntia käveltiin. Mutta samat kokemukset vähenivät yhtä lailla suoraviivaisesti siellä keskustassa kävellessä. Ja nyt on sitten tulossa vasta tuloksia tästä verenpaineesta, jota myöskin mitattiin niin, että otettiin huomioon myöskin ilmansaasteet ja melu. Nämä alustavat tulokset näyttäisi olevan edullisempia ne verenpainemuutokset siellä viherympäristöissä kuin kaupunkiympäristöissä. Että tässä näkyy selvästi ero myöskin tällä fysiologisella tasolla.
Miksi luonto esimerkiksi alentaa verenpainetta tai lievittää masennusta, Kalevi Korpela?
Se taas, että minkä takia luontoympäristö, kaupunkiympäristöä enemmän niin kuin, ja helpommin herättää nämä edulliset mieliala- ja fysiologiset muutokset, niin siinä nyt on parikin tämmöistä teoriaa. Toinen on tämä evoluutioon perustuva, että meillä on lajikehityksessä niin pitkä miljoonien vuosien historia luontoympäristöissä, joissa me on opittu havaitsemaan paikkoja, jossa voi nähdä tulematta nähdyksi ja syödä tulematta syödyksi, niin että meillä on tämmöisiin puistomaisiin, kohtuu kauniisiin luontoympäristöihin tämmöinen niin kuin positiivinen havaintovalmius, jota ei ole tämän lyhyen 10 000 vuoden kaupunkiasumisen aikana ihmislajille ehtinyt syntyä. Toinen on tietysti se, että no, se voi perustua myös tähän evoluutioon, että meidän kulttuurissa nyt sitten jostakin syystä on syntynyt ainakin tässä maailman ajassa tämmöinen opittu tapa niin kuin arvostaa ja kunnioittaa luontoa.
Tutkijat eri puolilla maailmaa ovat alkaneet selvittää metsän ja etenkin havupuiden erittämien yhdisteiden vaikutusta ihmiseen. Tutkimus on vasta alussa, mutta alustavia tuloksia on saatu. Kalvi Korpala.
Puhutaan havupuut erittää tämmöisiä terpenoideja, jotka on siis tosiaan havupuitten erittämiä yhdisteitä. Ja kun esimerkiksi japanilaisissa tutkimuksissa, joita on tehty tämmöisissä seetripuumetsissä, niin siellä on tällaisia fytonsiideja, jotka erittyy joista on sitten on tutkimustuloksia, että ihmisten mielialaan voisi olla pelkästään näillä yhdisteilläkin vaikutusta, mutta nämä on aika näitä on ihan muutamia tutkimuksia toistaiseksi vaan maailmassa, ja ne on pääosin näistä japanilaisista metsistä, jotka on vähän erilaisia kuin Suomen metsät. Että se, mikä yleisemmin on tiedossa, on tietysti se, että puut ja kasvit, vihreät kasvit, niin puhdistavat ilmaa, eli ilman laatu ja ilman saasteet on monesti vähäisempiä, ilmanlaatu parempaa siis metsä- ja puistoympäristöissä, eli tämmöisissä riittävän laajoilla viheralueilla. Ja sitten taas tietysti ilman laadusta ja melusta tiedetään, että niillä on selvä vaikutus esimerkiksi sydän- ja verisuonisysteemin toimintaan, eli näillä pienhiukkasilla ja melulla on verenpainetta nostava ja sitten sydäntautiriskiä kohottava vaikutus.
Sauvakävelyä tai hölkkäämistä karttavia Korpela lohduttaa sillä, että luonnosta saa hyvinvointia rehkimättäkin ja jo lyhytkin oleskelu luonnossa lisää terveyttä.
Tällainen leppoisa kävely ja ympäristöstä nauttiminen niin riittää. Se on niin kuin tässä olennaista. Voi olla, että ne hyvinvointihyödyt sitten kertautuu, jos vielä aktiivisesti liikkuu, mutta se ei ole lainkaan välttämätöntä sille, että näitä hyvinvointihyötyjä saa.
Kunnon kohottajana luontoliikunta on sisäliikuntaa tehokkaampaa. Terveysliikunnan dosentti Raija Laukkanen Oulun yliopistosta.
Tutkimuksissa on todettu, että luontoliikunnalla on ihmisen verenpainetta laskeva vaikutus ja myös sykettä laskeva vaikutus. Ja ehkä paremminkin voisi sanoa näin, että jos liikkuu sisällä tai liikkuu ulkona, niin samalla sykkeellä liikkuminen siellä ulkona tuntuu kevyemmältä. Ja jonkun verran on näissä tutkimuksissa on verrattu näitä lajeja, juoksulajia esimerkiksi juoksua juoksumatolla tai juoksua sitten metsässä. Että kyllä tietysti maaston alusta voi vaikuttaa jopa nostavasti siihen sykkeeseen, mutta jos sä nyt ihan tasaisella meet juoksumatolla, niin kyllä niissä lievä ero on.
No miten tutkimusten mukaan sitten psyykkeeseen vaikuttaa luonnossa liikkuminen verrattuna esimerkiksi sisäliikuntaan?
Joo, ulkoliikunta tuntuu rentouttavan ja palauttavan ihmistä paremmin tai ainakin enemmän, ja siinä koetaan hyvin paljon niin kuin myönteisiä vaikutuksia siitä ympäristöstä.
Toimittajana edellisessä oli Susanna Särkkä. Näin olemme tänään tehneet kunnolla paluuta luontoon, mutta lähetyksen lopuksi annamme vielä verkkovinkkejä tiedeaiheeseen surffailuun. Eli mistä netissä puhutaan nyt? Kuulemme ainakin siitä, onko länsimainen sivilisaatio pikapuoliin romahtamassa. Miten siis käy vaikkapa Euroopan? Verkon syövereistä raportoivat seuraavassa Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen.
Eurooppa on sivilisaatio, jos joku. Täällähän on vanhojen valtakuntien Rooman valtakunnan pohja, ja tämä on sen jälkeen satojen vuosina aikana kehittynyt länsimaiseen tieteen yksi kehdoista ja nykyisistä kokoistuspaikoista.
Nyt tutkijat ovat selvittäneet sitä, kuinka pitkä tämmöinen sivilisaation elinkaari on. Missä vaiheessa me oltaisiin nyt Euroopassa?
Joo, tästä on verkossa keksitty viime aikana, koska NASAn rahoittamaksi väitetty tutkimus, tosin NASAn rahoitusosuus oli siinä pieni. Amerikkalaistutkimus on selvitetty, miten sivilisaation elinkaaret menevät, ja niissä näyttää olevan yhdenmukaisuuksia, koska siis sivilisaatiot on romahtanut, tuo mainittu Rooman valtakunta ja Kiinassa ja asteekit ja tämmöiset ovat romahtaneet, ja niissä näyttää olevan samantapainen kaari. Ja tutkijat ovat laskeneet matemaattisen mallin neljällä eri muuttujalla, mitä sivilisaatiossa pitää tapahtua, että se romahtaa. Ja sen, jos tämä matemaattinen malli pitää paikkansa, niin tämä meidän sivilisaatiomme on muutaman kymmenen vuoden päässä romahtamisesta.
Mitä nämä neljä eri muuttujaa siinä oli?
No siihen kuuluvat muun muassa väestö ja ilmasto ja vesi ja maatalous ja energia ja myöskin yhteisväestön osalta nimenomaan tämmöinen jakautuminen eliittiin ja sitten tämmöisiin enemmän tavallisiin ihmisiin.
Ei kovin montaa muuttujaa.
Ei, vain neljä, ja sitähän tässä on kritisoitukin, että voidaanko näin, onko maailma tosiaan näin yksinkertainen, että muutamalla muuttujalla voitaisiin ennustaa sivilisaation kohtalo. Mutta tietysti nämä tutkijat taas sanoo, että miksi ei. Mutta tämä on asia, josta verkossa tällä hetkellä keskustellaan kovasti.
Matkustetaan avaruuteen, mutta ei enää omine välineen, vaan myös tämä avaruusmatkustaminen on muuttunut tämmöinen yksityisbisnekseksi.
Kyllä, tähän asti sinne on menty valtioiden avaruushallinnon kustannilla raketeilla, kuten NASAn raketeilla ja Venäjän raketeilla ja monien muiden. Mutta nyt, koska tämä on hyvin kallista ja aikaa vievää puuhaa, niin nyt on tulossa yksityinen bisnes tällekin alueelle, ja nythän on jo rahtilentoja viety ISS, eli kansainväliselle avaruusasemalle yksityisillä avaruusaluksilla, mutta nyt ihan parin vuoden päästä sinne alkaa mennä niin kutsut avaruustaksit, eli voivat astronautit ottaa taksin, joka kuljettaa heidät avaruusasemalle. Veikataan, että 2017 nämä avaruustaksit alkaisivat hoitaa tämä astronauttien kuljetuksen, ja NASA keskittyy enemmän astronauttien koulutukseen ja tähän tutkimustoimintaan.
Minä avaruudessa vähän pidemmälle eteenpäin mennään tuonne Saturnuksen kuihin ja Titaanin pinnalle.
Joo, Titaanista on tullut uutta tietoa, mistä nyt netissä on aika paljon uutisoitu. Siellä Cassini luotain on lähtenyt dataa, joka on analysoitu, ja muun muassa semmoinen mielenkiintoinen tieto, että siellähän on valtameriä, ja esimerkiksi tämä Titaanin toiseksi suurin valtameri, sitä on aivan ajateltu, että se olisi ikään kuin jäässä, koska se on niin tasaisen näköinen. Mutta nyt tämä luotain on arvioinut, että ei, se kysymys ei olekaan siitä, että se olisi jäässä, vaan siellä ei tuule lainkaan. Eli se pinta on täysin peilityyni, ja se on valtameri, joka ei, ja mitä se pinta sitten on, onko se ihan tavallista vettä vai onko siinä jotain muuta, sitä ei osaa sanoa, mutta joka tapauksessa siellä on valtava peilityyni. Valtameri.
Tullaan sieltä Marsin kuusta takaisin maanpinnalle. Ihmiset ja eläimet eivät ole ainoita, jotka tappelee keskenään.
Ei, me olemme ajatelleet, että jos joku nyt on tämmöinen rauhanomainen eliö, niin se voisi olla kasvi. Se nyt on tiedetty, että jotkut nokkoset puolustautuu vihollisia vastaan, mutta nyt on käynyt ilmi, että kasvitkin taistelevat tai tappelevat keskenään, varsinkin tällaisissa pariutumismenoissa. Eli ne kilpailevat omien lajien edustajien kanssa, ne kasvit, jotka nyt tarvitsevat ikään kuin naaressa urospuolisen kasvin tähän pölyttymiseen, niin niillä on usein tällaisissa siemenissä erilaisia väkäsiä tai sarvia, joilla ne samalla niin kuin tökkäävät toisia saman lajin edustajan siemeniä pois tästä lisääntymispuuhista. Eli on huomattu, että kasvitkin pystyvät taistelemaan keskenään, varsinkin näissä kosiomenoissa.
Ja ensi viikolla, ensi tiistain Tiede Ykkösessä, puhutaankin sitten studiokeskustelussa IPCC:n eli hallitusten välisen uuden ilmastopaneelin uudesta raportista, eli raportin osasta 2, jossa selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia luontoon ja yhteiskuntiin. Mutta tässä oli kaikki tältä kertaa. Hyvää päivänjatkoa.